Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegur forseti, þetta er mál sem svo sannarlega er vert að ræða, en það verður nú að segjast eins og er að það er ansi sérstakt hvernig stjórnarandstaðan heldur á þessu máli og þær fullyrðingar sem hér eru upp. Ég hef fylgst með þessu og fylgdist með þessu meðal annars í kvöldfréttum í gær. Það sem að Dick Marty, sem mikið er vitna í, þingmaður á vegum Evrópuráðsins, sem að kynnti skýrslu, sem að háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir fór ágætlega gegnum í hvað ferli væri, tók það mjög skýrt fram að hér væru engin formleg sönnugögn. Engin formleg sönnugögn. Viðkomandi þingmaður taldi samt sem áður að það væru nægar vísbendingar til að halda rannsókn áfram. Það liggur hreint og klárt fyrir að Íslendingar hafa farið eins að eins og önnur Evrópuríki. Það liggur alveg fyrir. Það liggur líka fyrir að við erum að taka þátt eins og önnur Evrópuríki í þessari rannsókn Evrópuráðsins. Það liggur líka fyrir að það hafa komið yfirlýsingar frá Bandaríkjamönnum þar sem að þeir vísa því á bug að þeir stöndi pyntingar og á sama hátt hafa þeir verið að samþykkja ný lög síðastliðin í desember, 15. desember um það efni. Og það er ekkert sem kalla hér á það að vera með þessar stóru yfirlýsingar sem að háttvirtir þingmenn stjórnarandstöðunnar hafa verið með. Ekkert. Eðli málsins samkvæmt hljótu við að fara að eins og aðra þjóðir í þessu máli, aðra þjóðir Evrópu, og okkur er ekki sama þegar pyntingar annars vegar. En það er ekkert sem bendir til þess að íslensk stjórnvöld hafi ekki gert sitt til þess að upplýsa málið og hafi ekki farið eins að í þessu máli eins og aðra það þjóðir sem við viljum bera okkur saman við.
Til málstökur 85. þingmaður